Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Европската унија во Брисел на самитот за Западен Балкан им спакува декларација од 35 точки на лидерите од регионот. Поред нацрт документот, ЕУ ќе ги повика на забрзување на процесот на преговорите со Западен Балкан, но само врз основа на испорачани реформи. На масата во Брисел ќе се стави и планот за раст, а како многу важно во декларацијата која ќе се презентира пред лидерите од регионот, се потенцирани пред Панскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија. Проведувањето на билатералните договори со добра волја и со опипливи резултати, вклучително и договорот од Преспа со Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија, продолжува да биде важно. ЕУ исто така ги повикува партнерите да ги гарантираат правата и еднаквиот третман на лицата кои припаѓаат на малцинствата. А земите од регионот ќе настапат со така наречена заедничка изјава, документ, подпишан од шесте лидери од Западен Балкан. Премиерот Димитар Ковачевски е во Брисел и оттаму за медиумите рече:
Штом Македонија тие амандмани ќе ги донесе во собранието, каде што ги повикува сите политички актери, дека веднаш ќе биде одржана втората меѓувладина конференција, значи се она што јас го зборувам во текот на изминатите години и половина се потврди како точно. И се потврди уште нешто како точно, дека во нашата држава имаме два блока, еден европски блок кој што се залага за интеграција на државата во Европската унија, и имаме втор блок кој што токму денес се гледа дека работи против интеграцијата на земјата во Европската унија, а претходно работеше против интеграцијата на земјата во НАТО.
Представник на Европската унија за безбедностна политика Жозеп Борел пред почетокот на самитот за медиумите изјави:
And one of the deliverables of this summit will be the announcement that we will provide an additional 2 million euros in order to strengthen the resilience of the North Macedonia, Albania and Montenegro as we have done in the past. During this year we travel a lot in the region. We hold the association council in Albania. And we have to continue engaging more with them, in particular on increasing resilience to cyber attacks and the new forms of warfare.
Повеќе од 11.000 македонски државјани аплицирале за бугарски пасош од 2020-та до ноември годинава. Има двојно зголемување на барањата за добивање бугарско државјанство во последниве три години, покажуваат податоците на Бугарското министерство за правда. Македонските граѓани од економски причини бараат бугарски пасоши со цел да заминат да работат на Запад. Бугарија често говори за 120.000 бугари во земјава, односно за македонците со бугарски пасоши. Македонија во Обединетите нации гласаше за прекин на огнот во Газа. Резолуцијата за Блискиот исток, која нема обврзувачко дејство, беше усвоена со големо мнозинство на Генералното собрание на Обединетите нации во вторникот. Со неа се бара хуманитарен прекин, заштита на цивилите, како и безусловно ослободување на сите заложници и хуманитарен пристап, јави Дојче Веле на македонски јазик. Македонија е меѓу 153 земји кои што ја поддржаа резолуцијата, за која што гласаа и другите земји од регионот, како Грција, Албанија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. 10 земји гласаа против, а 23 беа воздржани. Македонија при гласањето во октомври беше воздржана. Македонските власти досега официјално не образложија на што се должи ваквата одлука, соопшти Дојче Веле на македонски. Македонија тоне во корупција. Американската амбасадорка Анджела Агелер на брифинг со новинарите уште еднаш беше остра и децидна. Извој речите 500 милиони долари за владењето на правото, а гледаме епидемија на корупција. Цитирам: Има епидемија на корупција во оваа држава. Таа е во секој сектор, секоја организација и само со именување на корумпираните актери ние можеме да почнеме да ја помагаме на оваа земја да се справи со тоа, вели Агелер. Агелер оценува дека во последниве 10 години има значително зголемување на корупцијата во земјата и вели дека црната листа на САД, на која само во последните 8 месеци се најдоа повеќе познати имиња на политичари и бизнесмени, е обид да им се помогне на македонските власти да почнат да се справуваат со проблемите. Она што најмногу ја збунува американската амбасадорка е фактот што по секој објавено ново име на црната листа, никој во Македонија не е изненаден, ниту меѓу граѓаните, ниту меѓу официјалните представници, рече таа. Бизнесменот Анджушев, кој е последното име кое остана на црната листа, најави дека ќе се жали на одлуката и според информациите на Агелер, тој веќе го сторил тоа преку свој адвокат во САД, но тоа ништо нема да смени, вели таа. Ова не се сомнежи, ние точно знаеме што направил Анджушев, вмешан е во коруптивни активности и тоа во повеќе случаи, вели Агелер. Амбасадорката на САД го смета за позитивен чекор на владата, која предложи предлог закон со кој автоматски ќе се отвора истрага во Македонија за секое лице кое ќе се најде на црната листа на САД. Таквото правило до сега беше законски регулирано само за лица кои се наоѓаат на листите на ЕУ. Поранешниот премиер Зоран Заев согласи преку медиумите со коментар дека и стои на располагање за соработка на амбасадата на САД во Скопје, откако на поранешниот вице-премиер за економски прашања Кочо Анджушев беше ставен на црната листа. Амбасадорката Анджела Агелер на брифингот со медиумите одби да одговори дали Заев е следен на кој ќе му биде забранет влез во САД. Борбата против корупцијата и владењето на правото се во сршта на напредувањето на Македонија на патот кон Унијата, подлече евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир во враќањето на шестата пленарна сесија на НКЕУ-МК на тема Национална конвенција за Европска Унија. Темелните обштествени вредности за Европската иннина. На истата конференција говореше и македонскиот председател Стево Пендаровски, тој околу борбата со корупцијата рече:
Притоа не станува збор само за големи, туку и за мали навидум занемарливи суми, меѓутоа корупцијата е корупција независно дали станува збор за 500 денари или 500 илјади денари. За жал многу врати се отвораат и многу услуги стануваат достапни за оние кои го разбираат овој јазик на корупцијата. За оваа загрижувачка состојба придонесува и нерешителноста на поединци во надлежните институции да поведуваат постапки против оние кои, за кои постојат основи на сомнемање, но кои имаат статус на недопирливи во обштеството. Се стекнува впечаток дека Соединетите Американски држави и Европската Унија се поревносни борци против корупцијата кај нас од некои наши институции и поединци во нив.
Министерството за правда добило известување дека до нивните колеги во Турција стигнало барањето за екстрадиција на Љупчо Палески Палчо. Барањето било испратено по сите три возможни канали до Турското министерство за правда и за надворешни работи и преку Интерпол. Од Министерството за правда брифираа дека сепак за екстрадиција на Палески ќе бидат потребни месеци, а не денови. Ние бевме многу брзи. Палески има право да се жали на се и да се бори против екстрадицијата, соопштуваат со секторот за меѓународна правна помош при Министерството за правда. Оттаму додава дека многу ретко кога се работи за лице кое е во истрага како Палески да се побара дополнителна документација, но доколку се бара, тие веднаш ќе обезбедат. А заменик министерот за правда Викторија Мадич пред брифингот со новинарите изрази надеж дека екстрадицијата ќе биде извршена во најбрз можен рок.
Соработката ни е одлична со Република Турција и со Министерството за правда. Во релативно најскоро можно време очекуваме да добиеме повратен одговор кога би била во најбрзо време екстрадицијата, затоа што напоменавме дека Министерството за правда ќе направи напори тоа да не биде на крајниот рок 40 дена, туку што може во најскоро можен рок.
Од кабинетот на председателот Пендаровски соопштија дека завчера ја испратил пораката до кабинетот на неговиот турски колега Ердоган за екстрадиција на осомничениот за двојното убиство Љупчо Палески. Содржината на пораката не е позната, но самиот председател рече дека очекува екстрадицијата да оди брзо.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.